Blaðsíða 66. Fyrir miðju kem ég auga á fagurt fótapar. Stæltir kálfarnir bera af, tærnar eru vel snyrtar og hárin upp á hné eru dökk en fíngerð. Það engin ástæða til að velta þessu meira fyrir sér. Þennan kýs ég, fátt mun ljótt á Baldri. Ég bý mig undir að falla í faðm Baldurs, en fram fyrir tjaldið stígur allt annar guð. Það er vaninn Njörður sem á þessa fallegu fótleggi, hinn mikli sæfari og kaupmaður. Langt skeggans er eins og þari og augun sægræn. Sjávarguðin Njörður tekur í hönd mína, slær mér gullhamra, segir hár mitt vera sem bárur í fjöruborði og rjóða vangana sem sólroða við sjóndeldarhring. Ég ígli mig. Við gefum ykkur saman hér og nú. Alfaðirinn Óðinn réttir úr sér og þylur upp brúðkaupskvæði. Ég vildi hinn fagra Baldur. Njörður er eflaust ágætur vanur. Hann er auðugur, ég hef heyrt að hann eigi mikinn bústað við sjóinn sem kallast Nóatún og hann virðist ætla sér að verða góður eiginmaður. En verð ég góð eiginkona? Að veisluhöldunum loknum fylgi ég nyrði út úr forgarði Valhallar. Ég er orðin að veiðikiðju og á svip stundu mikils metin meðal ása og vana. Efasemdirnar bæli ég niður jafn óðum. Fjórði hluti, frelsið endurheimt. Ég hef fengið meira en nóg. Njörður er nýkomin úr langri sjóferð, en ég gef honum ekki færa á að víkja sér undan og segist vilja ræða við hann strax. Þú gerir ekki annað en sigla. Segi ég ákveðin, og þegar þú ekki á rúmsjó, talar ekki annað en siglingar og kaupmennsku. Ég verð að gera það, mótmælir Njörður, fórnar höndum og færi sig nær arninum. Það er í eðli mínu, það er skylda mín. Hvað mínar skyldur? Mér er farið að hitna í hamsi. Stundum ertu í burtu marga mánuði í senn, einhvers staðar í fjarlægum borgum þar sem þú reynir að græða, en svo eigir ekki nóg fyrir.